Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Rimovanje. Rimovanje.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Moć govora.
Rimovanje.
U večerašnjoj emisiji Rimovanje najpre ćete slušati stihove Josipa Brodskog. Stanica u pustinji, Na smrt žukova, Ribe zimi i Život u difuznom svetlu. U pesnikovoj i u interpretaciji Rade Đuričin, Stevana Rajičkovića, Mire Furlan i Vesne Perić. Zvučni materijal je zabeležio novinar Bratislav Milanović 1988. na pesnikovom gostovanju u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. U drugom delu Rimovanja slušat ćete i dramsku emisiju iz 1968. iz serije Vrtovi poezije, Ritual za munjeviti mir. Izbor iz pesništva Dušana Matića u režiji Bode Markovića.
Остановка в пустыне. Теперь так мало верху в Ленинграде, что мы сломали Гренческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное, а впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм, и храм искусства, кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры. Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразия. Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, я как раз тогда ходил в одно татарское семейство, неподалеку жившее, смотрел в окно и видел Греческую церковь. Все началось с татарских разговоров, а после в разговор вмешались звуки, сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре заглушившие ее. В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гири, и стены стали тихо поддаваться. Смешно не поддаваться, если ты стена, а пред тобою разрушитель. К тому же экскаватор мог считать ее предметом неодушевленным и до известной степени подобным себе, а в неодушевленном мире не принято давать друг другу сдачи. Потом туда согнали самосвалы, бульдозеры, и как-то в поздний час сидел я на развалинах апсиды. В провалах алтаря зияла ночь, и я сквозь эти дыры в алтаре смотрел на убегавший трамвай, на вереницу тусклых фонарей и то, чего вообще не встретишь в церкви. Теперь я видел через призму церкви. Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее после нас, на нашем месте возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется, но знавших нас не будет слишком много. Вот так по старой памяти собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им должно быть грезится ограда. Их грезы перечеркивают явь, А может быть, земля хранит тот запах, асфальту не осилит запах псины, и что им этот безобразный дом? Для них здесь садик, говорят вам, садик, а то, что очевидно для людей, собакам совершенно безразлично, вот это и зовут собачья верность. И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету, вернее, в тех, кто ощущает запах. Так мало нынче греков в Ленинграде, да и вообще вне Греции их мало, по крайней мере, мало для того, чтобы сохранить сооружение веры, а верить в то, что мы сооружаем. От них никто не требует, одно должно быть дело, нацию крестить, а крест нести уже совсем другое. У них одна обязанность была, они ее исполнить не сумели. Непаханное поле заросло, ты сеятель, храни свою соку, соку, а мы решим, когда нам колоситься. Они свою соку не сохранили. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы и от чего мы больше далеки, от православия или эллинизма, к чему близки мы, что там впереди, не ждет ли нас теперь другая эра. И если это так, то в чем наш общий долг? И что должны мы принести в жертву?
Stanica u pustinji. Tako malo je Grka u Leningradu sada, da smo porušili grčku crkvu kako bismo na praznom mestu sazidali koncertnu salu. U takvoj arhitekturi ima nečeg beznadežnog. Uostalom, koncertna dvorana sa 1000 i više mesta nije baš tako beznadežna. To je hram, i to hram umetnosti. Ko je kriv što vokalna umetnost okuplja više ljudi no što znamenja vere mogu? Šteta je jedino što sada nećemo izdaleka videti uobičajenu kupolu, već rugobno ravnu crtu. Al što se rugobe proporcija tiče, čovjek ne zavisi od njih, već češće od proporcija rugobnosti. Odlično se sećam kako su je rušili. Bilo je proleće, a ja sam išao u goste jednoj tatarskoj porodici koja je stanovala u blizini. Kroz prozor pogledavši, grčku sam crkvu video. Sve je počelo od tatarskih razgovora, a posle su se upleli zvuci koji su se prvo stapali s govorom, a zatim ga ubrzo zaglušili. U crkvenu baštu ušao je eskavator sa tegom za vrh obešenim i zidovi su počeli brzo da se predaju. Smešno bi bilo ne predati se kada si zid, a pred tobom stoji rušilac. Osim toga, eskavator ju je mogao smatrati neživim predmetom i u izvesnom smislu sebi sličnim. A među neživim stvarima nije uobičajeno vraćanje udaraca. Onda su doterali kamione, buldožere. Zatim sam kasno uveče sedeo na ruševinama apside. U rupama oltara zjapila je noć. Tako sam kroz te rupe na oltaru gledao zahuktale tramvaje i niz mutnikavih fenjera. I tako sam kroz prizmu crkve video ono što se u crkvi uopšte ne može sresti. Jednom će, kad nas nestane, tačnije posle nas, na naše mesto, nići isto tako nešto na što će se užasnuti svako ko nas je znao. Ali neće biti mnogo onih koji su nas znali. tako po navici. Psi dižu šapu na starom mestu. Ograda je davno srušena, ali njima se verovatno ona u snu pričinja. Njihovi snovi javu potiru. Ili zemlja možda miris onaj čuva. Šta li će im kuća nakazna? Za njih je tu baštica, lepo vam kažu, baštica. A ono što je očigledno za ljude, potpuno je svejedno psima. To se zove pseća vernost. I ako se već dogodilo da govorim ozbiljno o štafeti pokolenja, onda verujem samo u tu štafetu. Tačnije u one koji osjećaju miris. Tako malo je Grka sada u Leningradu i uopšte nema ih mnogo van Grčke, ili ih je barem premalo da bi se sačuvala zdanja vere. Od njih niko ne traži da veruju da mi gradimo. Jedna je verovatno stvar krstiti naciju, dok je nositi krst već sasvim nešto drugo. Oni su imali samo jednu dužnost, nisu umeli da je izvrše. Ti se jaču, ralo svoje čuvaj, a vreme za glasanje mi ćemo odrediti. Oni svoje ralo nisu sačuvali. Noćas gledam kroz prozor i mislim o tome gde smo došli i od čega smo dalje, od pravoslavlja ili od helenizma. Šta nam je blisko i šta je pred nama? Ne očekuje li nas druga sad era? Iako je tako, šta nam je zajednička dužnost i šta treba da joj prinesemo na žrtvu?
Джукова. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит ни звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп. Смерть уезжает, пламенный Жуков. Воин пред коем многие пали, стены хоть меч был вражьих тупей. Блеском маневра огневали, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо вопали, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую, что ж горевал? Вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал? Что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал к правому делу, Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи у истории русской страницы, хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе в свою. Маршал поглотит алчное лето, эти слова и твои прохаря, все же прими их. Жалкая лепта, родину спасшему, вслух говоря, бей барабан и военная флейта, громко свисти на манер снегиря.
Thank you. smrt Žukova. Vidim kolone zamrlih unuka, les na lafetu, sapi konja gruba. Vetar me ovde zaklanja od zvuka ruskih vojničkih ridajućih truba. Vidim ordenjem osud deo trupa. Plameni Žukov u samu smrt stupa. Vojnik pred kojim utvrde su pale, sa mačem tupljim nov protivnika, bleskom manevra on na Hanibale podsećaše sred volških stepa mekih. Prožive gluvi kraj nemilosnika poput Pompeja Velizara nekih. Koliko krvi on soldatske prosu u tuđu zemlju. I bili ga žao, setili ih se dok je umirao usred kreveta, ili se sve osu. Šta će im reći kada bude stao pred njih u adu? Ja sam ratovao. Za stvar pravednu Žukov se desnice od sada neće mašati u boju. Spavaj sred ruske povesne stranice s onima što su u pešačkom stroju smelo u tuđe ušli prestonice, a sa strahom se vraćali u svoju. Maršale, leta progutaće mnoga i ove reči, a i prah tvoj ništi. Svejedno, primi obol za onoga što otadžbinu spase, zboreć glasno. Udri dobošu i flauto pišti, zapišti kao zeba gromoglasno.
Ribe zimi, ribe u zimu žive, žvaču kiseonik, u moru plivaju, oči sive češući o ledenu koru. Tamo, ka dubinama, u mora, u virove, ribe, pljosnate, bele. U zimu ribe plove, da isplivaju bi htele. Bez svetla, po mutnoj crti sunca, što negde se ziblje. Ribe plivaju od smrti, niz večne puteve riblje. Ribe ne liju suze, kad glavom santu podboči. U hladnoj vodi smrznu se ledene riblje oči. Čutljive, ko da se libe, nemo i obamrlo. Stihovi o ribama, kao i ribe, zapadnu nam u grlo.
Жизнь в рассеянном свете. Грохот цинковой урны, опрокидываемый порывом ветра. Автомобили катятся по бурыжной мостовой. Точно вода по рыбам Гудзона. Еле слышный голос, принадлежащий музе, звучащий в сумерках ничейно, ровный, как пени зазимовавшей мухи, нашептывает слова, не имеющие значения. Неразборчивость буквы, склокоченная капуста туч, светило, наказанное за грубость прикосновения, чье искусство, отнюдь не нежность, но близорукость, жизнь в рассеянном свете, и по неделям ничего во рту, кроме бычка и пива, зимой только глаз охраняет зелень, обжигая голое зеркало, как крапива. Ах, при таком освещении вам ничего не надо, ни торжества справедливости, ни подруги, очертания вещи, как та граната, взрываются, попадая в руки, и конечности коченеет это от того, что в рассеянном свете холод демонстрирует качество силуэта, особенно если предмет не молод. Спеть, что ли, песню о том, что не за горами, о сходстве целого с половинкой, о чувстве бунта вы загорали наоборот, в полнолуние с финкой, но никто, жилку надув на шее, не подхватит мотивчик ваш, ни ценитель, ненормальная публика, чем свышнее куплет, тем бесплотнее исполнитель.
Живот у дифузном светлу. Тресак цинкane kante što je pretura vetar. Automobili bruje kližuć po kocki puta kao po ribama, sura voda Hudsona. Još se čuje glas koji pripada muzi. U sutonu zvuči kao ničiji. Ječi jednolično poput zujanja muve u zimski kad tone san. Šapuće, bez značenja reči. Nerazbirljivost slova. Razlistan kupus tučanih oblika. Nebesko svetlo kažnjeno zbog grubosti saučesništva, čija umetnost i ukus jeste kratkovidost, nipošto nežnost. Život u difuznom svetlu i nedeljama iza senila ničeg ustima osim opušaka i piva. Zimi još samo oko čuva trag zelenila, paleći ogledalo golo kao kopriva. Pri takvoj svetlosti ne treba nam ništa. Ni voljena žena, ni uzvišenost pravde puke. Obrisi predmeta, kao granata šištava, rasprskavaju se čim nam dospe u ruke, a udovi nam se kočanje. To je očito stoga što studen u difuznoj svetlosti demonstrira svojstva siluete, naročito ako predmet nije u cvetu mladosti. Spevati, zar pesmu o onome što se iza brega valja? O tome da li će pola s celim da se složi? O čuvstvu, kao da ste zagrabili iz svega onog što je bilo, pri uštapu nožem. Al niko, napregnuv na vratu žile strujne, vaš napev neće prihvatiti. Ni svesni je znalac neće, ni publika. Što se više čuje kuplet, to je izvođač bestelesniji.
U nastavku emisije Rimovanje slušate dokumentarno-dramsku emisiju iz serije Vrtovi poezije Ritual za munjeviti mir, u kojoj sam pesnik Dušan Matić najpre govori o svojoj inspiraciji za pisanje, o pesnikovim jurišima u kosmos, u svojevrsnim autopoetskim pasažima. Njegove stihove interpretiraju Stojan Dečermić, Đurđija Cvjetić, Zoran Rankić, Gordana Gošić, Dušan Petrović i Nada Bjelogrlić. Reditelj Boda Marković odabrao je i muziku, a ton majstor bio je Marijan Radojčić. Emisija je realizovana 1968. godine.
Kad me neko pita kako je pesma nastala ili kako se pesma rađa, usuđujem se da odgovaram na to pitanje. Na jedno pitanje nikad ne bi mogao da odgovorim, a to je pitanje koje bi se ticalo objašnjenja pesme kako je ona nastala. Ja mogu samo da ispričam istoriju jedne pesme. I moram još jednu stvar da kažem, da svaka pesma ima neku svoju istoriju. Da upravo duh jedne pesme, to je njena istorija. Za ovu pesmu, za ritual, za munjeviti mir, mogu da kažem tačno čas, kad je prva misao nastala, da nešto u toj reči munjevit ima. A reč munjevit, vezana za mir, došla je iz kontrasta. Sećam se tačno 5. juna oko 10 sati prošle godine na Jelisejskim poljima prodavci novina vikali su da je objavljen munjevit rat Gerekler na granicama Egipta i Izraela. Nekako odma u mojoj glavi se pojavila misao zašto ne može i mir da dođe jedan puta kao munjevit, kao Pekler. I od tog trenutka, pa sve tamo do decembra meseca, ta misao se u mojoj glavi jednako vrtela. Mene uopšte od uvek zanimalo kako će jedan puta da nastane mir u ovom svetu punom gloženja, sukoba, sudara, ratova, nerazumevanja, podozrenja, sumnji, haosa, pa da kažem čak malo i užasnom ovom našem svetu, kako bi jednog dana mogao da nastane mir? Ja ne govorim o nekom miru ravnodušnosti, o nekom miru u kome bi ljudi odjedan put prestali da misle ili da osjećaju, da vole, da mrze i tako dalje. Ne, nego prosto o miru koji bi bio suprotan ratu, onoj atmosferi koji nosi sa sobom rat, nasilnu smrt, krv, pustošenja, haos i užas i mržnju i mržnju. Činilo mi se i sad mi se sve više čini da kao što je onda se reklo munjevit rat tamo negde dole na Srednjem istoku, da zašto ne bi jednog dana moglo da se objavi i da je munjevit mir negde nastao i ne samo negde nego na celoj zemlji. Priznajem da me uvek u svim tu celoj toj našoj istoriji, koja uglavnom je istorija ratova, sukoba, vladavina, rušenja, obaranja režima, stvaranja novih režima i tako dalje, mene je uvek privlačila oni trenuci kad nastaje mir. Kad ljudi, pored svega toga, polako i nesebično, protiv svih mogućih pravila, stvaraju neki sklad, ipak, čak i tamo gde su užasi i gde su kontrasti i gde su sukobi. Mene uvek privlačilo, i to sam čak negde i preneo, trenutak kad na početku Prvog svjetskog rata, u vreme Kolubarske bitke, na jedne novembarske, hladne, jezive noći, na mesečini, neko od vojnika srpske vojske, koja se povlačila u tom trenutku na rudniku, zapale vatru, oko te vatre skupljaju se, dolaze austrijski vojnici i na jedan put neko obratimljenje i neki mir trenutak, niti jedne druge zarobljavaju, niti pucaju, sve do zore, sve do jutra, kad su se mirno razišli i ponovo zauzeli svoje bojna mesta. A zatim, na kraju drugog svjetskog rata, to jest u trenutku desanta, savezničkog desanta u Normandiji, zabeležen jedan trenutak jednog užasnog prodora, bacanja bombi, bombardovanja dima i užasa, kada se susretaju jedna amerikanska četa sa jednim nemačkom četom i u tom gotovo halucinantnom trenutku jedni prolaze pored drugog, ne pucaju, ne znaju šta je, da li je to stvarnost ili san, i izgube se da ponovo opet uđu u borbu i u rat. Mene su uvek privlačili ti trenuci kad najedanputa usred borbe, usred nesreće, dolazi jedan blag trenutak nekog snoviđenja, onoga što je na kraju krajeva i suština ljudi, zbog čega su čak donekle i ti ratovi meni razumljivi, i da zbog toga i oni nastupaju. Ti trenuci predaha, mira, smirenja, i to je bila glavna tema ove pesme. Ona i nije u stvari pesma, ona je sastavljena iz nekoliko ritmova, iz nekoliko melodija, iz nekoliko stihova, ali i elemenata proze koji su specijalno u prvom delu, koji treba da budu tvrdi i koji treba da budu onaj trenutak kad su još u svetu sukoba i sudara, da se iz tog loma polako podigne jedna melodija čistog nekog predaha, mira i nekog blaženstva, koje nije blaženstvo u običnom smislu te reči, niti obične prijatnosti, već nekog duševnog smirenja. I najvažnije po meni, da taj mir može da nastupi, a to je druga tema ove pesme, to je trenutak onaj koji je uzet jedna gruba slika, da jedni drugima ti ratnici koji se vraćaju, koji se jedan put smiruju, jedni drugima peru umorne i prašnjave noge, to je trenutak gde treba zaboraviti, gde ne treba više rastajati, gde više razum ništa ne pomaže, jer razum može samo da znači raspru, a treba da dođe nešto što je iznad razuma, nešto što ga uslovljava i gde prestaje svaka diskusija i gde ostaju samo ljudski gestovi milosti, neću da kažem milosrđa, nego bratstva, sažimanja, prodiranja i samo možda glas te majke koja čak je malo tu ismejana, tralalajka, majka tralalajka, koja ipak na dnu svega postoji tu i iz njenih dlanova treba da nikne ta bajka život, ali ono da treba da se raspravlja o tome ko je kriv i zašto je sve to tako, taj trenutak je, to je pesma htjela da pokaže na taj način, što se ne zna ko je digao ruku, ko je spustio ruku, uopšte se ne zna glas ko je učinio da taj mir dođe. I to je bila glavna tema ove pesme.
Otvorio je vrata desno i nestao.
Otvorio je vrata desno i nestao.
Ali su se u budućim zasima pogasila sva krvava prosto zorja.
Neki se tihi čas odjedno, odjedno nastanio.
Vratili se čak i oni koji su bili sve porekli, pogazili.
Vratili su se čak i oni koji su bili sve porekli, pogazili.
Svega im je bilo dosta.
I zanos, i sum,
nastanio.
I slavoluka, i graničnih kamenova, i dogmi i dokaze, i radara i rovova, i zakletvi i izdaja, i poljubaca i zaborava, i songova i koračnica, i uspomena iz detinjstva, i prvih sedih vlasi, i pravih i lažnih pasuša, i razbijenih ogledala, i pisama koja nisu stigla nikada, i uzvika, i krika.
Otresli su prah i snove pohabane sa svojih stopala, rasejanu kao neko ko se tek budi. Kao neko ko se tek budi, sedali su za stolove u senci borija.
Nije bilo ni kraja, ni konca, ni stolovima, ni boriju.
Nisu ništa govorili. I reči im je bilo dosta.
Mirno sede ispred mirnog kućnog praga, reče ona. Jedni drugima umorni i prašnjave peru noge u senci borja. ispred praga u gorkom sjaju zaboravljenog praskozorja, ispred praga na koji se žamor sliva s lenjih njiva.
Mirno sede ispred mirnog kućnog praga, reče ona. Jedni drugima umorne i prašnjave peru noge u senci borja. Ispred praga u gorkom sjaju zaboravljenog praskozorja. Ispred praga na koji se žamor sliva s lenih njiva.
Mirno sede ispred mirnog kućnog praga, reče ona. Jedni drugima umorni prašnjave peru noge u senci borija. Ispred praga u gorkom sjaju zaboravljenog praskozorija. Ispred praga na koji se žamor sliva s lenih njiva. Spustio je ruku levu i nestao.
Nigde traga, nigde vraga. Pogledi su opet strasno, milo, penušavo belo perje. Nek čedni požar praskozorja iznad borja, nek čedni požar blagovesti, vesti iznad svih tih crnovesti, nek požar praskozorja, nek sagori sve i verje, naše mržnje, našeg pakla. Ruku levu diže s čela ona, majka, iz dlana joj raste, raste šuma bajka.
Tek tad kasno neko pita.
Ko otvori vrata nama?
Ko otvori vrata nama?
Ko otvori prozor vama?
Ko otvori prozor vama?
Ko podiže desnu ruku?
Ko podiže desnu ruku?
Ko opusti levu ruku?
Ko otvori vrata nama? Ko otvori prozor vama? Ko podiže desnu ruku? Ko opusti levu ruku? Ko otvori vrata nama? Ko otvori prozor vama, ko podiže desnu ruku, ko opusti levu ruku.
Otvorio je prozor levo i nestao!
Ali su se s čistog pepelišta sagorelih onih šuma.
Sagorelih onih šuma, sa zgarište i ruševina davno već napuštenih gradova.
Napuštenih gradova, prvi zraci dotle neviđenog,
ali iskonskog nekog sunca nečujno spuštali niz ivicu izrovanog pustog setnog druma.
Izrovanog. I čitavu tu noć neodoljivo rasli do svitanja, sazrevali do semena, do vrhunca.
Do vrhunca.
Više se nije znalo da li to posljednji razgovor vode među sobom zvezde, pa nehaju da jezde, ili pak taj umni sneg na nebesko i zemaljsko zverje.
Veje.
Veje. Ne prestaje da veje. Veje. Samo je onaj koji je sve znao i sve razumeo rekao, sinoć, ili je tek bio snio da ume, da nađe tome leka.
Noćas i zvezde i žljezde, sutra ni zvezde, ni žljezde.
Podigao je ruku desnu i nestao.
Ali je najzad ruku svoju, ruku levu sa svog čela, podigla i ona, majka. Majka, ni reči jedne. Ona majka trala lajka. U senci borja oni već sede.
Kom da pišem pismo brižno?
Kom da pišem?
Pišem pismo prišno.
Pustila je onda pero. Niti zna smo, niti snismo, reče ona. Ali nigde nikog nema.
Nema.
Ali nigde nikog nema.
samo jedan talas miran izmisli se.
Osta miran.
Često me pitaju da li popravljam svoje pesme. Ne, ne popravljam. Onog dana kad se rešim da ih pustim i odvojim od sebe. Ima kod mene dve vrste možda pesama. Jedne koje su gotovo napisane u jednom trenu. To je, na primjer, More, to je Mutan lov u bistroj vodi, to su možda sve moje takozvane prve pesme i neke kasnije. Mislim da je, tako reći, u jednom dahu napisano i pisano pred zoru, ali pesma koja nosi naslov Da imenuješ senke zvezda, ta pesma ima dve epohe, između kojih je velika razlika. Pisana je, gotovo cela je bila napisana, ali nešto je nedostajalo. Nije mogla da živi, nije postojala još, tako reći. Jako su bili svi gotovi elementi. 44., 45., 49. I tek možda 55. na jedan puta, prilikom posete po drugi ili treći put manastira Manasije, od jedan puta pred onom tamo freskom, mislim se zove, baš Nedremljivo oko, koje se i pominje u pesmi, od jedan puta ja sam se vratio na tu pesmu, od jedan puta me ona sinula, vratila se cela u glavu moju, cela pesma. Na jedan puta, koja je skoro bila napisana, samo nešto bilo iskidano, nešto je nedostajalo tu. Neki posljednji onaj, posljednji valjda neki potez, posljedna neka reč ili neka rečenica, ja se sad ne mogu to tačno da rekonstruišem, tako da bi se moglo kazati da neke druge pesme na isti način su tako postale. Naprimjer, pošli su, a nisu rekli s Bogom, ja mislim da je jedan veliki deo tih stihova bio napisan možda pre 20 godina i više. A opet je nešto to, to je bilo nešto nedovršeno, to nije bila pesma. I na jednom, to je bilo nekom staroj hartiji, ja sam to rijedva, i to je već je bila žuta hartija, je bila čak i pocepana sveska, to je jedna mala, tanka sveska koja je svedoči o tome da je pisana za, ili za vreme okupacije, ili tu odmah posle, pošto je hartija bila jako gruba, sveska je bila toliko bedna, jadna, žalosna, da sam ja jedva mogao da pročitam te stihove i to. I na jedan puta ta pesma se sa nekim dodatkom eksplozije. Ta pesma je dobila svoj neki smisao. Dva put je reč eksplozija se pojavila, ja sam ne znam tačno, kad imao, nemam tekstove kod sebe, ja bih vam tačno kazao kad je na jedan puta reč eksplozija dala ceo smisao toj pesmi. E, tako otprilike nastaju te moje pesme. Ali, onog trenutka kada je pustim, a kažu da pesme, Paul Valéry smatra da nijedna pesma nije nikad dovršena, ja se možda ne slažem sa tom tezom, on misli da bi pesma mogla da se radi celog života i nikada se ne doradi. Ja to ne znam, ali verovatno da i pesme, kao što smo i mi nedovršeni i nesavršeni, da su i naše pesme nedovršene i savršene, ali kao što bića neka nedovršena i nezavršena i savršena mogu da žive, tako i te naše pesme žive i posle kada se odvoje od čoveka više on ne može ništa tu uraditi. Tu drugi to dočepaju, šta rade s tim, govore glasno ili poluglasno, da li je deformišu, uzmu samo dva stiha, jedan stih, to im se sviđa, to za njih nešto govori. To je život te pesme. Ja sam često puta začuđen pred tim kako pojedini pesnici, odnosno kako njihove pesme, pojedini stihove jedan puta dobiju neku takvu snagu da se uzdignu iznad svega i da postoje gotovo ne od onoga kako ih je pesnik zamislio ili šta je pesnik htio da kaže, nego počne govoriti s nekim svojim životom. I mislim da je to jedino ispravno, jedino pravilno i jedino na kraju krajeva što nam ostaje. I ta činjenica je važnija i bitnija, ako volite reći metafiziku, metafizičnija, nego što smo i mi sami. I mislim da je pesma trajnije pamćenje nego naše pamćenje obično. I da je pesma upravo jeste neko pobeđeno pamćenje, ali uglavnom da je sažeto sve. Ostalo, ja mislim da je na pesme i govori drugim ljudima, zato što u njoj slučajno zabeleženo ono što nije stigao, ono što nije mu došlo, palo na pamet, treba da zapiše, a što mu eto neko je zapisao i on se sad sa tim potpuno identifikuje.
Otvorio je vrata desno i nestao.
Otvorio je vrata desno i nestao.
Nestao. Ali su se u budućim zalascima pogasila sva krvava praskozorja.
Neki se tihi čas.
Neki se tihi čas odjednom duž drumova
odjednom
i svih pista nastanio.
Odjednom.
Neki se tihi čas odjednom,
odjednom
duž drumova i svih pista
odjednom
nastanio.
Odjednom.
Vratili su se čak i oni koji su bili sve porekli i pogazili.
Koji su bili sve porekli i pogazili.
Svega im je bilo dosta.
Svega im je bilo dosta.
I zanosa, i sumnji,
nastanio,
i slavoluka,
nastanio,
i graničnih kamenova,
nastanio,
i dogmi, i dokaza, i radara i rovova, i zakletvi i izdaja,
nastanio,
i poljubaca i zaborava,
nastanio,
i songova i koračnica, i uspomena iz detinjstva, i prvih sedih vlasi,
nastanio,
i pravih i lažnih, nastanio, pasoša, i razbijenih ogledala,
nastanio,
i pisama koja nisu stigla nikada, i uzvika, i krika.
Otresali su prah i snove pohabane sa svojih stopala, rasejano kao neko ko se tek budi.
Kao neko ko se tek budi?
Kao neko ko se tek budi. Sedali su za stolove u senci borja.
U senci borja?
Nije bilo ni kraja, ni konca, ni stolovima, ni borju.
Nisu ništa govorili. Nisu ništa govorili i reči im je bilo dosta.
I reči im je bilo dosta.
Se molim. Se molim.
Reči im je bilo dosta. Ne bez nebogasnim raskorom u očima šaputao kao za sebe.
Zašto da ne?
Mirno sede ispred mirno kućnog praga, reče ona. Jedni drugima umorne i prašnjave peru noge u senci borja. Ispred praga u gorkom sjaju zaboravljenog praskozorja. Ispred praga
mirno,
na koji se žamo sliva slejnih njih.
Praga, reče ona. Jedni drugima umorni i prašnjave peru noge u senci borja. Ispred praga u gorkom sjaju zaboravljenog praskozorja.
Ispred
praga na koji se žamor sliva
peru noge u senci borja. Ispred praga u gorkom sjaju zaboravljenog praskozorja. Ispred praga na koji se žamor sliva slejnih njiva. Spustio je ruku levu i nestao.
Nigde traga.
Nigde vraga.
Pogledi su opet strasno, milo, penušavo, belo perje. Neki čedni požar praskozorja iznad borja, neki čedni požar blagovesti, vesti iznad svih tih crnovesti. Neki požar praskozorja, nek sagori sve i verje, naše mržnje, našeg pakla. Ruku levu diže ščela, ona majka. Iz dlana joj raste
šuma.
Raste šuma, bajka.
Tek tad kasno neko pita.
Ko? Otvori vrata.
Otvori vrata.
Otvori
vrata. Otvori vrata. Otvori
vrata.
Otvori vrata.
Otvori
vrata.
Otvori
vrata. Otvori vrata.
I nestao.
Ali su se s čitavog pepelišta sagorilih onih šuma, sa zgarišta i ruševina već davno napuštenih gradova, prvi zraci dotle neviđenog, ali iskonskog nekog sunca, nečujno spuštali niz ivicu izrovanog pustog setnog druma. Pa nehaju da jezde, ili pak taj umni sneg na nebesu i zemaljskoj zveri.
Noćas i zvezde i žljezde, sutra ni zvezde ni žljezde.
Podigao je ruku desnu i nestao.
Ali je najzad ruku svoju, ruku levu, sa svog čela podigla i ona, majka.
I ona, majka.
Majka ni reči jedne, ona majka tralalajka. U senci borja on je već sede.
Kom da pišem pismo brižno?
Kom pustila je onda pero.
Pismo brižno?
Niti znasmo, niti snismo.
Reče ona.
Reče ona.
Ali nigde nikog nema. Samo jedan talas miran.
Izmisli se.
Osta miran.
Izmisli se. Osta miran.
Ima u pesmi More dva stiha koja glase, ako se ne varam, 20 tercov uglavnom. Šta su htele smešne gajde smisla, šta ruke na nepoznatom poslu. Ta dva stiha neko uzima samo prvi i pride neki značaj kao da sam ja protiv smisla ili za neki besmisao. A neko ne osjeća da su ta dva stiha smrtno vezana ili besmrtno vezana, kako hoćete. Jedan bez drugog ne znače ništa. I da ta dva stiha, ta dva moja deseterca, iako sam smatrao da poezija moderna uglavnom treba da bude neka nadsnaga koja bi savladala taj naš neizbežni deseterac na kome je napisano sve najlepše što je bilo u našoj narodnoj poeziji, pa i posle toga, ali da je vreme da se pređe preko njega, ta dva moja deseterca u stvari treba da pokažu kako mi učestvujemo u jednom poslu, u jednom građenju nečega, u stvaranju nekog sveta, neke lepote ili divljine, ja to ne znam šta će na kraju biti. I da isto tako smatram da i pesma je taj nepoznati posao na kome rade naše ruke, čiji smisao nije tu. Čak može smisao da bude smešan trenutno i nama samima, a i drugima. Ja samo mogu da pomenem slučaj Stefana Malarmea, jednog od najizvanrednijih pesnika koji danas jedini i najveći ostaje iz perioda francuske poezije, ne samo francuske, krajem ovog veka, koji je umro gotovo ismejan u nekom polu smehu, polu ironiji, nikoga nije baš potpuno razumeo, bio malo možda čak i smešan. Tako te moje smešne gajde smisla na tome insistiraju i da se pokazalo da će iz te njegove teskobne, teške, malobrojne, po broju pesama, mislim male, ali dragocene poezije, da nikne cela moderna misao i poezija. Eto, to su te reči htjeli da kaže. Ja bih htio na tome da kažem da pesnik radi jedan nepoznati posao koji ga prevazilazi. I ne samo pesnik, nego svi mi radimo na jednom te pruge koje zidamo, ta putovanja, te brzine sa kojima smo stalno nezadovoljni, ti juriši u kosmos, mada je to još uvek sve smešno prema kosmosu, to je tu negde kao put malo u vazduh, ne dalje od Zagreba, 400 km u visinu ili 500 i tako dalje. Sve to mene uverava da mi učestvujemo u nekom poslu koji je zajednički i čiji smisao je negde još nevidljiv, ali to ne znači da ne postoji. Pa ako je taj čak smisao i lud, ona reč eksplozija koju sam malo pre rekao tamo, čak ako je ta budućnost eksplozivna, ako mi idemo u neki ogroman, eksplozivni, blistavi, ne znam kakav sjaj u kome će na mnoge stvari da sagore, ako je to naša sudbina, onda ja je primam. I mislim da je to još i najrazumnije što mogu da učinim.
Slušali ste emisiju Rimovanje posvećenu poeziji. Emisiju je uredila Vesna Perić. Muziku odabrao Dragan Mitrić. Ton majstor bio je Nenad Đorđević.